አብ ሮማ ጳጳሳው መንበረ ጥበብ ቅዱስ መስቀል ስነ ሜላዊ ምህዞ ንለውጥ ሓደ ባህሊ ብዝብል ኣርእስቲ ኣምርሑ ካብ ዕለት 28 ሚያዝያ ክሳብ ዕለት 30 ሚያዝያ 2014 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘዳለዎ ታሽዓይ ዓውደ መፅናዕቲ ተረኺቦም ዘረባ ዘስምዑ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማዕተምን ሓላፊ ናይ ቫቲካን ሬድዮ ዋና ኣመሓዳሪ ኣባ ፌደሪኮ ሎምባርዲ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮሳዊ ኣገልግሎት ብቓልን ህይወትን ኣብ ምብሳር ምሕረት እግዚኣብሔር ዘማዕከለ ምዃኑ ከም ዘነጸሩ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ሰርጆ ቸንቶፋንቲ ሓቢሮም። ኣባ ሎምባርዲ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ፍቕርን ምሕረትን እግዚኣብሔርን እቲ ቐንዲ ሓዋርያ ግብረነሎ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከም ዝኾነን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብተደጋጋሚ ቤተ ክርስትያንን ወንጌልን ብዝማርኽ ግብሪ ማለት እቲ ንድሕነትን ንሰብኣዊ ህይወትን ዝኾነ ዓሚቑን ምሉእ ጽባቐን ቃል ብስራት ብምቕራብ ህዝቢ ናብ ጐይታን ኢየሱስ ክርስቶስን ቤተ ክርስትያንን ከምኡውን ነዚ ናይ ፍቕሪ መልእኽቲ ዘገልግል ክማርኽ ዝብል እዩ ቢሎም ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናይ ምርኻብ ብልጫዊ ኣገባብ ዘይተሓላለኸን ቃልን ህይወትን ዘጣመረ ብምዃኑ ኣእማንን ማራኽን እዚ ብሓቂ እቲ እውነተይና ምርኻብ ወይ ድማ ምእዋጅ ቃል ኣምላኽ ዝሓቶ ልዑል ባሕሪ ክኸውንን ከሎ ብፍላይ ድማ ኣብ ምሕረትን ፍቕርን ዘማእከለ ከም ዝኾነ ክትንትኑ እቲ ኩሉ ዝረኣዮን ዝተዓዘቦን ቀዳማይ ብልጫዊ ኣግባብ ከም ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ንፈለማ ግዜ ኣብ ዝመርሕዎ ሊጡርግያዊ ሕፅበተ እግር ዝፈጸምዎ ናይ ቃልን ህይወትን ምስክርነት ኣብ ሓፈሻዊ ናይ ዕለተ ረቡዕ ኣስተምህሮ ቀዳምነት ንዝተናዕቁን ንሕዙናትን ንሕሙማንን ንኣረጋውያንን ንህፃውንቲ ዝህቡ እዮም። ስለዚ ቃል ብስራት ስሉጥ ዝገብሮ ዝተኸተልዎን ዝነብርዎን ብልጫዊ ኣገባብ ሓዋርያ ግብረነልዎ እዩ ከም ዝበሉ ቸንቶፋንቲ ገሊፆም። ኣባ ሎምባርዲ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ቅድስቲ መሬትን ከምኡ እውን ኣብ ኮርያን ዝፍፅምዎ ዓለምለኻዊ ሓዋርያዊ ምብፃሕ ይቃረብ ከም ዘሎ ሓቢሮም ቅዱስነቶም ንመላእ ዓለም ኣብ ዓለምለኻዊ ሓዋርያ ግብረነልዎ ዝብልዎን ዘመሓላለፍዎን መልእኽቲ እንታይ ይመስል ዘፍልጠና እዋን ከም ዝኸውንን ብሓቂ ገና ዘደንቕ ነገራት ክንርእን ብዙሕ ክንምሃርን ከም ዝኾንና ቅዱስነቶም ብዙሕ ግዜ ካብቲ ዝተዳለወ መስርዕ ወፃኢ በቲ ዘለዎም ምልኣት ፍቕሪ ቃል ኣምላኽ ዝፍፅምዎ ሓዋርያዊ ኣገልግሎት ኩሉ ዝርእዮ ኣብ ናይ ውሽጥን ወፃእን መራኸቢ ብዙሓን ብዙሕ ዝቃላሕን ዝትንተንን ከም ዝኾነ እውን እንክሕብሩ ቅዱስ ኣቦና እቲ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሓፈሻዊ መደባት ፈላላይ ዶብ እቲ ዝንፅር ምልክታ ዘወግዱን ናብ ህዝቢ ቀሪቦምን ንህፃናት ሓቒፎምን ክስዕሙን ንኩሉ ሰላም ክብሉን ንሓደ ሰብ ዝብልዎ እንተ ደኣ ሃልይዎም ብናፃ ባዕሎም ስልኪ ኣልዒሎም እቲ ክብልዎ ዝደለይዎ ዝብሉ እዮም። እዚ ድማ እቲ መለለይኦም ብልጫዊ ኣግባብ እዩ። ብዙሕ ግዜ መራኸቢ ብዙሓን ዘቃልሕዎ እውን እዩ። ኮይኑ ግን መራኸቢ ብዙሓን ክገልፅዎ እንከለዉ ምጥንቃቕ የድሊ። ስለምንታይ ብትኽክል እቲ ቅዱስ ኣቦና ዝብልዎ ብዘይ ናይ ውልቃዊ ርእየት ምሉእ ብምሉእ ከም ዘለዎ ድዮም ዘቕርቡ ምስትውዓልን ምሕታትን የድሊ። እቲ መልእኽቶምን ርክባቶምን ካብቲ ከድምዕዎ ዝደለይዎ ቀንደይና ሓሳብ ንኸይውፃእ ምጥንቃቕ የድሊ። ስለምንታይ ናይ ቤተ ክርስትያን ናይ ዓንቀፀ እምነት ትምህርቲ ዝምልከት ወይ ከዓ ዘይምልከት ምዃኑ ምስትውዓል የድሊ። እቲ መልእኽቲ ክብሎ ዝደልዮ ዘይምዕፋን ወይ ድማ ከም ድላይካ ዘይምትርጓም ቢሎም ቀፂሎም ስድራ ቤት ዘማእከለ ክካየድ ተወሲኑ ዘሎ ናይ መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ብናይ መጠይቕ ሰነድ ቅድም ክብል ዝተዳለወ ብምዃኑ ዓብይ ሱታፊ ህዝበ እግዚኣብሔር ዝተነብሮ ከም ዝኸውን ንጹር እዩ። እዚ ዓይነት ምድላው ሲኖዶስ ብሓቂ ትብዓትን እማንን ቅዱስ ኣቦና ዘረጋግፅ ምዃኑ ሓቢሮም ምስ መንፈስ ቅዱስ እትጓዓዝ ቤተ ክርስትያን ዝመርሑ ብምዃኖም ገዛ ርእሶም ወትሩ ኣብ ጉዕዞ ቤተ ክርስትያን ኣብ ጉዕዞ ህዝበ እግዚኣብሔር ኣብ ጉዕዞ እምበር ኣብ ዝሕቱልን ዕዩግ ኩነትን ዘይንበር ክርስትና ዘቃልሑን ዝነብሩን ብምዃኖም ናይ ቅድስቲ መንበር ኣባይቲ ጽሕፈትን ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናይ ቀረባት ሓባበርትን መላእ ቤተ ክርስትያንን ኣብ ጉዕዞ ዝብሉ ከም ዝኾነ ገሊፆም ዘስምዖ ዘረባ ከም ዝጠቃለሉ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ጂሶቲ ሓቢሮም።